Je úterý večer, na Rádiu Wave proto začíná Klistýr, informační průplach se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Přejeme vám krásný večer.
Hezký večer.
Dneska budeme mluvit o jedné africké zemi, která by mohla mít potenciál stát se tou nejbohatší na africkém kontinentu, zatím má ale úplně jiný primát. V Demokratické republice Kongo probíhá systematické znásilňování tamních žen a dětí a právě brutální násilí tam patří ke každodenní realitě. Do téhle každodenní reality se vydali autorky dokumentu Slzy Konga, právě Lenka Klicperová a Olga Šilhová jsou i dnešními hosty, spolu s nimi taky režisér filmu Petr Kašpar, takže vás tady všichni vítám. Hezký večer.
Hezký večer.
Dobrý večer.
Úplně na úvod bych řekla, že povědomí o genocidě ve Rwandě třeba má docela dost lidí, o tom, co za hrůzy se děje v sousedním Kongu, o tom se za stolik nemluví, takže naše první otázka je, kudy vedla vaše cesta k tomuhle tématu, nebo jak vy jste se dostali právě k tomu Kongu?
K tématu jsem se asi první dostala já, viděla jsem na festivalu Jeden svět film americké režisérky Lizzy Jacksonové Kongo, hluboké ticho, a ten film mě asi můžu říct, že poměrně hluboce zasáhl, musela jsem na to pořád myslet a hlavně co mě nejvíc štvalo, že vlastně se tam odehrává jedna z největších válečných katastrof poslední doby. A tady v Čechách vlastně o tom nikdo vůbec nic neví. Takže jsem začala přemýšlet, jak se do Konga dostat, případně jak z toho Konga přivést tu nejvíc materiálu, které by se daly tady publikovat. Přemýšlela jsem o výstavě fotografií, protože mě to zajímalo i z toho fotografického hlediska. No, takže podnět byl tento, nicméně jsem zase věděla, že do válečné zóny jet sama je asi trošku bláznovství. Takže jsem hledala, kdo by tam byl ochoten jet se mnou. No a jediná, kdo byl ochotný se mnou jet, tak byla právě Olina Šilhová.
Mohla byste tuhle cestu trochu víc popsat od toho nápadu, to znamená od toho, kdy člověk sedí v kině, dívá se na dokument, který mu nadlouho utkví v paměti, a pak až k té samotné realizaci toho, že tedy vy dvě jste se ocitli uprostřed Konga?
Tak úplně ten nejzásadnější impuls byl ten, že se Olina přidala a že jsme na to byli dvě. A pak začala docela složitá příprava, protože jsem musela začít schánět kontakty na lidi, kteří v Kongu byli, kteří se tam uměli pohybovat, kteří by mi řekli, jak se tam vůbec dá pohybovat, a přivést nějaký materiál typu film nebo fotky. Takže to už byla taková složitá mravenčí práce, vždycky od jednoho kontaktu jsme se přesunuli k dalšímu kontaktu, ten nám dal další kontakt. A takhle se budovala v podstatě ta síť těch lidí, na který se tam pak člověk může spolehnout a který mu tam můžou pomoct přežít a ještě přivést ten materiál.
Já bych jenom ještě dodala, že vlastně samotná ta velice intenzivní příprava trvala zhruba půl roku.
Vy jste měli nějaké předchozí zkušenosti, dejme tomu, s prací v nějakých válečných zónách nebo v Africe vůbec?
Tak z válečných zón rozhodně přímo ne, ale obě dvě jsme měli zkušenosti z afrického kontinentu, dlouhodobé zkušenosti, takže z tohohle jsme se snažili vycházet.
Já bych se možná vrátila ještě k tomu, jak jste se na sebe dostali, tak nějak řečeno, protože ty jsi zmiňovala, že jet do Konga znamená mít kolem sebe síť lidí, na které se můžeš spolehnout. Vy dvě jste se na sebe přece museli vědět, že se ano, obě dvě na sebe musíte stoprocentně spolehnout. Mě by zajímalo třeba tady to vaše, Olgo, rozhodnutí, když Lenka přišla s tímhletím nápadem. Vzhledem k tomu, že my obě dvě s Ivankou jsme měli možnost vlastně už ten dokument vidět, tak je to neuvěřitelně působivá věc, mrazivá, nebezpečná, strach, všechno to mě napadá. Tak jaký byly ty vaše pocity při tomhle rozhodování? Vlastně obou, ale...
Já se trošku směju, protože tady vlastně to mé rozhodnutí probíhalo tak, že Lenka přišla s tímhletím báječným nápadem a já jsem jí strašlivým způsobem vynadala a opravdu jsem jí prostě řekla, že je šílená, že jí teda mám sice ráda, ale jako že už opravdu jako blázní. No a pak jsem o tom přemýšlela a v podstatě já doteďka asi nejsem úplně přesně schopná říct, co mě jakoby vedlo k tomu rozhodnutí. Samozřejmě týkalo se to Lenky, toho, že se známe už delší dobu. Já dosti často s Lenkou spolupracuji v rámci novinářské činnosti, takže znali jsme se už nějakou dobu, věřili jsme si. Samozřejmě bylo to téma, rozhodně to bylo téma z novinářského hlediska. A rozhodně tam asi hrála roli i jakási taková touha vydat se někam, kam se nikdo nechce vydat, přinést něco, co tady nikdo příliš neventiluje, asi tak.
Neuvažovali jste, že byste sebou ještě někoho přibrali? Mám na mysli, že přece jenom když se někam vydávají dvě ženy, tak pořád je to bráno tak, že žena je to slabší pohlaví v uvozovkách. Když teď použiju jedno z těch klišé, tak neměli jste nějaké takovéhle pochybnosti?
Ne, já musím říct, že asi myslím, že za Olinu můžu říct, že nás to až ani moc nenapadlo. Já si vzpomínám, jak jednou Olina prohlásila, neberte to prosím vás, že jsme teda opravdu nějaký militantní feministky, to rozhodně ne, ale Olina, takový ta první reakce byla, ježiš, ještě se tam budu starat o nějakého chlapa. Takže, ne, to trošku zlehčuju. Ale nepřemýšleli jsme o tom a nakonec se to docela vyplatilo, musím říct, protože právě to, že jsme byli dvě ženy, tak v téhleté situaci nám naopak prospělo, protože tam samozřejmě působí spousta vojáků OSN, v podstatě převážně jsme se tam pohybovali pořád mezi nějakými muži a ti samozřejmě, když viděli bílé ženy, tak se jim snažili co nejvíc vycházet vstříc a pomáhat, takže z tohohle důvodu to bylo určitě dobře, jenom že jsme jeli sami dvě.
Já bych tam k tomu možná ještě dodala, že taky to, že jsme se rozhodli jako dvě ženy, odjet jako dvě ženy, tak to mělo svůj důvod i v tom, že my jsme tam vlastně jeli točit a fotit strašně citlivý a intimní téma a my jsme tak trošku kalkulovali i s tím, že máme větší šance u těch místních žen, než kdyby tam byly muži.
Na Radio Wave si v Klistýru povídáme o dokumentu Slzy Konga, který natočili Lenka Klicperová a Olga Šilhová. Věnujeme se situaci, která panuje hlavně ve východním Kongu a týká se hlavně tamních žen a násilí, které je na nich pácháno. Tak vy jste zmínili tohleto intimní téma, možná by bylo na čase objasnit pro ty, kdo se úplně v situaci, která panuje v Kongu, nevyznají. Vy jste si vybrali takovou, nevím jestli když řeknu specifickou je správný výraz, ale skupinu žen, které jsou znásilňované jednou víckrát, celkem věci, které si nedovede vůbec nikdo představit, ale mě by zajímalo, mohli byste zasvětit naše posluchače do té situace, která v Kongu panuje, do jakých podmínek vy jste tam letěli, do jakých podmínek jste se měli dostat?
Tak to je skoro otázka na samostatný pořad, protože ta situace v Kongu je nesmírně komplikovaná, složitá. Když se to pokusím co nejvíc zestručnit, tak trvá tam přes 10 let válečný konflikt. Není to občanská válka, i když některé aspekty, řekněme, to může mít, ale je to v zásadě válka o nerostné bohatství, které právě na východě Demokratické republiky Kongo leží. Jde tam hlavně o koltan, což je nerost, který je potřebný při výrobě moderní elektrotechniky, mobilních telefonů, PlayStationů, notebooků. Takže je to klíčový nerost pro současný průmysl. Pak se tam samozřejmě těží zlato, diamanty, spousta dalších rud. Je to opravdu strašně bohatá země. A bohužel na to teda v současné době dojíždí. No a ta situace tam je taková, že v podstatě v těch pralesích východního Konga operují spousty různých skupin ozbrojených. Nejvíc je tam zřejmě hutuských milicí, což jsou právě ti hutové, kteří spáchali v 93. roce genocidu ve Rwandě. A poté, když prchali před Tutsi, kteří opět přebírali ve Rwandě moc, tak uprchli právě na východ Demokratické republiky Kongo a od té doby tam v podstatě žijí a provádí takovou partizánskou válku, dejme tomu. Kromě toho je tam spousta dalších bojových milicí, banditů, operuje tam samozřejmě konžská armáda, která by měla sice ty civilisty chránit, ale ta konžská armáda je v podstatě to samé, co ty povstalci, které se jmenovala předtím. Takže to není rozhodně nějaká ochrana pro ty civilisty. No a samozřejmě tam spousta lidí, obyčejných konžanů, kteří žijí v těch vesnicích a kteří samozřejmě trpí tady tím stavem, protože všichni tady ty vojáci, kteří tu džungli obývají v podstatě, tak se musí nějak živit a živí se tím, že rabují vesnice a samozřejmě přitom znásilňují i ty ženy.
Vy jste zmínili, že východní Kongo je taková jedna velká válečná zóna, dá se říct. Jak jste se tam vůbec dostali? Jak je možné se do těchto těch míst nedostupných nebo takhle ohrožených dostat? Jak vlastně po tom příletu třeba, jak to probíhalo? Nebo předpokládám, že jste museli mít něco předpřipravený, už než jste odlétali?
No, tomu právě předcházela ta dlouhá příprava, o které jsme mluvili. My dokonce jsme odjížděli do Konga vlastně v době, kdy právě na východě země eskalovalo napětí. Začínalo se vlastně o to napětí zajímat média, což teda musím říct, jako nebylo nic moc pozitivního pro naše rodiny, pro naše bližní, protože my jsme byli těsně před odjezdem a já už jsem se dopracovala tak daleko, že jsem zatajovala zprávy, vypínala televizi a mazala některé e-maily. A samozřejmě ta příprava byla velice nutná, abychom se tam mohli alespoň relativně bezpečně pohybovat. Den před naším odjezdem dokonce došlo k tomu, že nás vlastně kontaktovalo České velvyslanectví v Kinshase a vydalo teda směrem k nám varování, ať nejezdíme, že situace je opravdu špatná. Jenomže ne, že bychom chtěli být za hrdinky, ale opravdu bylo zatím půl roku práce. My jsme doslova seděli na kufrech a tím, že vlastně my jsme měli v plánu odletět nejprve do Rwandy a dostat se potom autobusem na hranice s Kongem, tak jsme se rozhodli odletět s tím, že vlastně ve Rwandě budeme monitorovat tu situaci na místě právě prostřednictvím těch našich kontaktů a že se tedy budeme pohybovat. Podle toho existoval vlastně i plán B, že pokud by teda byla situace natolik špatná, že se do Konga nemůžeme dostat, tak že zůstaneme na hranicích a pokusíme se třeba dělat nějakou práci ohledně uprchlíku. Opravdu prostě ten záložní plán tam byl naprosto nutný. Nakonec jsme se do Konga dostali. V podstatě ze začátku jsme měli základnu ve městě Bukavu, kde se nám podařilo zaregistrovat se jako novinářky u jednotek OSN a podařilo se nám vlastně s jejich pomocí zajistit si transport do té oblasti, kde jsme chtěli být. Ten transport proběhl vrtulníkem a probíhalo to tak, že nás vlastně jeden den vysadili blíž té vesnice, kde jsme měli být, kde jsme teda měli další kontakty, kde nás čekali a za týden nás vyzvedli.
Jste tedy přiletěli do té vesnice nebo dostali jste se tam a jak potom probíhala ta první setkání s tamními obyvateli nebo spíš obyvatelkami, protože váš film je převážně o ženách?
No, probíhalo to pro nás docela překvapivě, protože my, když jsme přicházeli do vesnice Kando, tak už tam na nás čekali ženy právě z té komunity, z těch znásilněných. A hned jak nás uviděli, tak spustili zpěvy a tance africké, takže to bylo strašně působivé a strašně příjemné, protože oni nás vítali jako své přítelkyně, jako někoho, kdo do toho pralesa přináší vlastně asi kus toho západního světa našeho. Takže už vlastně od toho prvního přivítání ta komunikace s nima probíhala velmi jako jednoduše a nekomplikovaně. A vydržela nám to naštěstí teda po celou dobu toho natáčení. Oni s náma opravdu komunikovali velmi, velmi otevřeně a bylo to tam příjemné.
Slzy Konga, to je název dokumentu, který vám představujeme v dnešním klistýru společně s jeho autorkami Lenkou Klicperovou a Olgou Šilhovou. My jsme zmínili, že vlastně hlavními aktérkami vašeho snímku jsou převážně ženy. Určitě bude nějaká jednotná linie, která všechny spojuje, myslím tím, která spojuje ty osudy. Mohli byste nastínit vlastně takový, dejme tomu v uvozovkách, modelový příběh toho, co se těm ženám děje, protože předpokládám, že tam rozhodně něco společného mít budou. Mohli bychom nějak říct takové ty první příběhy, se kterými třeba vy jste se setkávali a to teda musel být mazec.
Tak jednotná linie nebo jednotný motiv je samozřejmě ta situace v tom Kongu, kterou jsme popisovali. A velký problém je tam ten, že Samozřejmě v Africe obecně je žena obvykle ta, která pracuje, která živí rodinu. A ženy v Kongu obdělávají pole, nosí dříví. Muži teda, musím říct, bohužel tam toho příliš nedělají, nebo jsme se toho teda rozhodně nevšimli. A vlastně vzhledem k té situaci, že v těch okolních pralesích jsou skutečně různé bojůvky, ať už oficiální armády nebo bandité, tak došlo k tomu, že spousta těch původních vesnic byla vlastně nahoře v kopcích a byly u toho i pole. A vzhledem k té situaci se museli ti vesničané přestěhovat dolů do jakéhosi údolí, kterým vede cesta, která je relativně bezpečná a kterou se občas stejně teda přežene nějaká bojůvka. Takže jednotný příběh nebo nějaká vlastně jednotná linie je ta, že žena odchází pracovat na pole a během té své cesty tam či zpět nebo během práce je přepadená, znásilněná, buď na místě, často i zabitá, často odvlečená. Setkali jsme se s případy žen, které byly odvlečeny do hutuských táborů, kde opravdu prožili třeba rok, dva. Zažili si mučení, zažili si záležitosti, jakým bylo vlastně třeba i psychické týrání. Nám jedna žena vyprávěla, jak jí spolu s ostatními ženami zavřeli do jakési chatrče a tu chatrč podpálili čistě jenom vlastně pro radost toho strachu z té hrozné hrůzy, co ty ženy musely prožívat. Následně dvě z nich pro výstrahu popravili a v Kongu to teda jde až tak daleko, že byly tyto ženy nuceny jíst maso těch svých družek.
To jsme se chtěli právě zeptat, to spojovalo ty dva příběhy vlastně, které se v tom filmu Slzy Konga objevují, že ty ženy byly nejen znásilňovány, ale i psychicky týrány právě tímto způsobem, že byly nuceny ke kanibalismu. Je to něco obvyklého, nebo je to jenom náhoda, že se to objevuje zrovna ve dvou z těch příběhů, které v tom filmu zazní?
Ne, bohužel to rozhodně není nic náhodného, tam se to, my jsme se s tím setkali mnohokrát víc než jenom dvakrát, než jsou ty dva příběhy ve filmu. A je to bohužel v Kongu celkem téhleté zóně normální jev. Je to, není to rozhodně kanibalismus z nějakých důvodů, jako že by nebylo maso, takže skutečně teda to lidské maso by nahrazoval nějaký přísun proteinů nebo něco podobného, co se v některých těch komunitách, kde se kanibalismus udržoval, takhle dělo. Tady je to čistě jakási rituální záležitost a taky samozřejmě taková všudy přítomná tam touha tu oběť svoji co nejvíc ponížit a co nejvíc ji opravdu zašlapat do země. Oni by je mohli jednoduše zabít samozřejmě, ale nikdo to tam nedělal.
Například to znásilňování, je to třeba to znásilňování cílený způsob, jak tu ženu ponížit nejen, ale vlastně ji úplně exkomunikovat, protože my jsme ještě nezmínili, že znásilněná žena prakticky už nemá jakoukoliv šanci na nějaký společenský život v té své komunitě, protože prostě se pošpiní a to pro ní znamená konec. Takže to znásilňování je v tomhletom ohledu nějakým cíleným aktem.
Zcela jistě je to tak, jak říkáte, ono vlastně znásilnění se v Kongu stalo válečnou zbraní, to se asi jinak nedá nazvat. Ono v úvozovkách by člověk možná dokázal ještě pochopit, že někde v pralese jsou muži, kteří dlouhou dobu neměli ženu a že tedy prostě se stane to, že si někde teda tu ženu odchytí, znásilní, ale tam skutečně jde o to ponížení, o v podstatě o její likvidaci. V podstatě je to tak, že žena je právě nositelka té práce, vlastně existence celé té společnosti, to znamená, když se vylikviduje ta žena tímhletím způsobem, tak se likviduje vlastně celá komunita.
To znamená, že to vlastně nedělají jenom pro své potěšení, ti ozbrojení, nechci říct povstalci, ty bojůvky, ale je to vlastně cílená válečná strategie, dá se říct?
Zcela určitě, protože ono to má samozřejmě ještě další aspekt, který je velice důležitý a který jsme tady jenom zatím tak naťukli, který já možná považuji úplně jakoby za nejzávažnější, protože ono to s násilněním pro ty ženy zdaleka nekončí. Ony jsou v podstatě odsouzené společností, byť za to nemohou, co pro mě teda bylo velice šokující, bylo i to, že odsuzují i samy ženy, které zatím znásilněny nebyly, ale může je to potkat každým dnem, odsoudí je jejich sousedka, které se to zatím nestalo. A ty ženy jsou v drtivé většině případů nuceny opustit své domovy, často i s dětmi, manžel je vyžené a oni se opravdu ocitají v postavení, že najednou nemají domov, nemají práci, nemají absolutně nic. A to je další záležitost, pokud opomenu takové věci, jako jsou potom těžká zranění při znásilnění a další záležitosti, kdy ženy na ně umírají na tyhle ty věci, ale toto je něco, co je vlastně pronásleduje po celý další život.
Z čeho to pramení tenhle způsob nahlížení na znásilněné ženy, jakožto, jak zazní v tom filmu, na poškozené věci, které je třeba vyhodit, dá se říct. Je to nějaká směs tradic a dejme tomu církevního myšlení, nebo?
No, asi bych to tímhle způsobem trošku popsala, protože samozřejmě už tradičně v těch afrických společenstvích znásilnění vnímáno jako totální stigma, něco, co ta žena neměla v žádném případě dopustit, aby se jí stalo. No a přidává se k tomu samozřejmě výklad v uvozovkách křesťanský, protože místní jsou samozřejmě všichni věřící, když tam nenajdeme jenom křesťany, ale i další náboženství. Tak tady je vlastně hlavní to, co oni si vybírají z té Bible, to, že žena má spát jenom s jedním mužem. A jakmile toto poruší, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, tak pro tu komunitu se stává něčím naprosto nepotřebným a ten muž ji bez milosti vyžene, protože si najde jinou neznásilněnou partnerku, s kterou má nové děti a tu starou rodinu úplně zlikviduje a zapomene na ní.
Jak se tohle z toho evropského pohledu vnímalo? Jak se s tímhletím jakoby vnitřně bojovalo? Vzhledem k tomu, že jste těch příběhů slyšeli hodně, tak předpokládám, že jste to museli nějakým způsobem vydržet, protože jinak by to asi nedopadlo takhle úspěšně, že je z toho dokument, ale jak jste se s tímhletím nějak vyrovnávali, nebo no, já nevím, jak to pojmenovat,
no,
ale
tohle bylo no. To, co mě asi iritovalo na tom úplně nejvíc, že ty muži se za ně nepostaví, že prostě vyženou a nejdou to řešit. To prostě asi my nedokážeme pochopit absolutně.
Já myslím, že vlastně ani nemůže teda tady na vlnách rozhlasu jako zaznívat některé komentáře, které my jsme tam prostě opravdu občas měli. Když jdete prostě někde po cestě do kopce a teď tam vidíte ženu, která vláčí obrovskou nůši s kasavou a my jsme to jednou s Lenkou zkoušeli zvednout a nám se to teda téměř nepodařilo, protože to je opravdu neskutečně těžký a ony ty končanky jsou ještě takové poměrně opravdu docela drobné. A vedle ní kráčí muž a má prostě ucha. V té době, teda, co my jsme tam byli, tak byl velkým hitem transistorové rádio a takhle to tam vypadá. Takhle vypadá ta koňská realita a my samozřejmě jako evropské ženy tohle to strašně těžko chápeme a byť teda, jak jsem zmínila s Lenkou, máme nějaké Afriky za sebou a víme, že samozřejmě postavení muže a ženy na tomhle kontinentě je samozřejmě diametrálně jiné, než je postavení ženy u nás, tak stejně i tak prostě se s tím člověk strašně těžko srovnává.
No, můžete mít jakoukoliv zkušenost, můžete to chápat, ale nikdy se asi nezbavím toho pocitu, že mě to strašně irituje.
V dnešním klistýru si povídáme s Lenkou Klicperovou a Olgou Šilhovou, které vyrazily do východního Konga a zdokumentovaly tamní zběsilou realitu, kde znásilněná žena představuje rozbitou věc, která ztratila svoji původní hodnotu, něco s čím je asi dost těžké pro ženu Evropanku se vyrovnat. A já myslím, že vám se to povedlo a to tím je především ten film, který se vám podařilo natočit a ve finále i ustříhat a vznikl. Tím pádem se dostáváme tady k jedinému mužskému zástupci dnešního povídání. Tím je režisér Petr Kašpar, který i přesto, že my jsme v převaze, tak dostal nejměkčí židli, takže teď dostane i slovo. Petře, mě by zajímalo, jak vy jste se dostal tady na nápad Lenky a Olgy, respektive potom i k tomu samotnému dokumentu a jak se spolupracovalo třeba?
Tak začnu od toho nápadu, protože my jsme se s Lenkou seznámili takovým dost kuriozním způsobem, protože já jsem Lenku bombardoval jakožto šéfredaktorku Lidea Země několik let o touhu tam se zviditelnit, napsat nějaké články z našich vodáckých výprav. A když jsme se z jedné takové vraceli z Etiopie, pardon, tak jsme za sebou měli takový dost brutální příběh právě taky v Africe a Lenka v tom letadle seděla o sedačku za náma a asi dva dny na to mi odpověděla na dva roky starý e-mail, takže to byla takový naše první seznámení, pak jsme spolu začali komunikovat na základě toho, protože Lenka odlítala taky do Etiopie, ale to Kongo probíhalo tak, že já jsem vlastně Lence půjčil satelitní telefon a když se holky vrátily, tak před Vánocema přišli s tímhle materiálem a že by rádi nějak to zpracovali, neměli shodou okolností nikoho jiného, tak jsem se neskromně nabídnul, že jsme se o to mohli pokusit.
Vy jste říkali, že vy jste v Kongu strávili celkem 3 týdny, pokud se nemýlim, takže toho materiálu natočeného asi muselo být docela dost. Jak se z toho potom vybíralo to, z čeho vznikne konkrétně ten film, který trvá něco přes 40 minut?
Tak my jsme v podstatě... Já jsem strašně dlouho nevěděl, jak to uchopit, protože to bylo téma, kterýho jsem se pochopitelně hrozně bál. Jednak z toho důvodu, že to je hodně těžký téma. Druhak, protože tady bylo spousty dravců, kteří se to chtěli zhostit a samozřejmě není to lehký dělat takovýhle film, ale snažili jsme se z toho najít nějaký cestičky a v podstatě já vždycky, když tohle řeším, tak jdu nějakou cestou nejmenšího odporu, takže my jsme to postavili, my jsme si jasně řekli, že si vybereme nějaké 4 nebo 5 žen, který měli ten příběh v podstatě nejtěžší. A ty jsme si poskládali do té časové osy a začali jsme na to nabalovat ty věci okolo, které z toho v podstatě vyplynuly.
To jste spolupracovali nějakým způsobem, předpokládám. Mně se na vás dívají obě dvě tak jako, ale mě by zajímalo právě, jak Ivanka se ptala na to, jak bylo těžké to vytřídit ten materiál, nebo vůbec jak s ním pracovat, protože vy jste měli ty osobní zkušenosti, které ve vás byly hodně zakořeněné, tak jak se oželeli některé ty záběry, nebo tak to vždycky musí být těžký podle mě.
Od toho tam je režisér.
A dostáváme se do Evropy.
Ne, tak ono, my jsme v podstatě vystavili ten příběh a opravdu strašně moc materiálu se samozřejmě nepoužilo, ale když si vezmete to téma, tak jednak ty výpovědi si samozřejmě opakovali, my v podstatě byli shodní. Tam šlo jenom o to, která žena měla víc těch horších zážitků, nebo která jak byla natočená, ale v podstatě ono nám to tak nějak vykrystalizovalo. V podstatě i ty, já už to jsou taky moje holky, ty z toho filmu, protože už je znám, jak tyhle dvě, co tady vedle mě sedí, ale jste s nima strávil intenzivně rok a půl roku takového manželství, ale prostě byly to nejvýraznější osobnosti. Jo, takže...
Myslíš mi? Já myslím, že obecně. Tak.
No a potom, takže tak nějak to šlo přirozeně.
A co ten výsledek? Jak jste se potom na to dívali na ten film, když byl hotový? Určitý odstup, je to přece jenom film.
Bylo to po nějakým časovém taky.
Přesně tak, dlouhá doba práce.
Tak já musím říct, že v podstatě pro mě bylo zajímavé dělat s holkama v tom, protože oni neměli s filmem vůbec žádné zkušenosti, takže Lenka jednoho dne prohlásila nebo seděla vedle mě celou půl roku na židli a říkala, to není možný, to je tak pracný, protože Lenka udělá jednu fotku, já těch fotek mám v tom jední vteřině 25, že jo, v tom filmu, nebo 50 někdy, ale dneska večer jsme odpromítali film, udělali jsme premiéru a v podstatě teprve dneska s tím odstupem vím, jak bych to vlastně měl udělat, takže ono to bylo i tím, že když se dostanete k takovýmhle tématu, tak já jsem ten půl rok měl hodně krušnej. Nejdřív to ze mě udělalo opilce, protože to bylo hodně těžký uníst to, co se v tom říká. Potom, vzhledem k tomu, že v té době se mě narodila malá holčička, tak já jsem třeba měl stavy, kdy jsem chodil v noci domů, koukal jsem takhle do toho kočáru nebo do té postýlky a říkal jsem si, proboha, co bych dělal, kdyby se ti tohle stalo. No a pak přišel stádium otupění a to trvá asi dodnes, takže teď je na čase udělat ten film pořádně, jako asi tak.
Já bych řekla, že právě možná je to ještě tak, že ten, kdo na to kouká zvenčí, tak to možná vnímá trošku jinak, než ten, kdo na to kouká zevnitř, nebo má příležitost tam vlastně být. Mnohdy vlastně ten šok je jakoby větší, než když se na to nějakou dobu připravujete vlastně před tím odjezdem. Takže věřím Petrovi, že toho pro něj nebylo lehké, když jsme mu dovlekli 8 hodin materiálu, kde vlastně tohodle ražení a muselo se to probrat, takže skutečně lehká situace pro něj.
Je po premiéře, nabízí se otázka, co chystáte dál? Chystáte se vrátit do Konga nebo pokračovat v podobné dokumentační práci?
No tak já už jsem se do Konga jednou vrátila, já už jsem tam v podstatě odjela v květnu po druhé, na přelomu května června a spolupracovala jsem tam právě hodně s Člověkem v tísni, který už tam v té době měl stálou misi, takže já už jsem tam měla to zázemí mnohem lepší a kvalitnější, protože tam byli prostě lidé z Člověka v tísni. A už jsem tam byla sama, takže jsem se soustředila jenom na focení. Takže asi tohleto vlastně ten odstup od toho tématu ještě zmenšilo, protože já jsem vlastně byla v tom Kongu v podstatě pořád. Když jsem se vrátila, tak se zase pracovalo na filmu, takže já si myslím, že u mě to otupění a ten v uvozovkách cynismus je asi docela velký, no, musím přiznat.
My se bavíme o snímku Slzy Konga a asi na závěr, kde se na něj dá podívat, pokud někdo minul tu premiéru, kterou minul, protože vysíláme po premiéře. Tak Petře, to bude asi na vás, kde se dá na něj mrknout, na ten film.
Tak v podstatě film Slzy Konga bude uveden na většině festivalech, který poběží teďka na podzim s cestovatelskou tematikou, jako je Raibas v Blansku, Okolo světa, tady v Praze, v Brně, festival Camino z Karlových Varech, po novém roce bude na Goukameře, zřejmě v Brně. A v současné době řešíme DVDčko. Bohužel pro mě to je film, na který se lidi asi dvakrát nepodívají, takže ono to je i o tom, že je to pro úzkou skupinu lidí, která se zajímá, řekněme, problematikou třetího světa, nebo vůbec takovouhle brutální problematikou, takže to je i hodně omezený to spektrum těch lidí, ale určitě vyrobíme DVDčko, který bude přístupný k lidem a který bude nějakým způsobem šířit tohleto, nevím jestli poselství, ale prostě tyhle ty informace a asi slzykonga.cz, tam ty informace budou uváděny.
Tak já myslím, že na závěr vám poděkujeme, že jste přišli, popřejeme hodně zdaru při dalších cestách a příští úterý od 9 večer my tady budeme zase povídat.
Zase něco proplachovat.
Díky, krásný večer.